Норвегияда жума күні болған екі бірдей террорлық шабуыл 91 адамның өмірін әкетті. Полиция қос шабуылды жасаған деген күдікпен 32 жастағы норвегиялықты қамауға алды. Бірақ әзірге оның не үшін мұндай шабуылдарға барғаны белгісіз болып отыр. Енді осы тақырыпқа кеңірек тоқталайын. Сонымен Норвегия полициясының мәліметіне қарағанда бомбалық жарылыстар мен атыстан құрбан болғандар саны 91-ге жетіп отыр, одан да көбеюі мүмкін. Соңғы мәліметтерге қарағанда 84 адам Еңбек партиясы ұйымдастырған Утоя аралындағы жастардың еңбек лагерінде қаза тапты. Тағы бір шабуыл ел астанасы Ослодағы премьер-министр кеңсесінің сыртында болып, 7 адамның өмірі қиылды. Сенбі күні полиция басшысы Ойстен Мейланд журналистерге аралдағы атыстан кейін тергеушілер тағы біраз адамның мәйітін тапты деп айтты. Оның айтуынша, құрбандар саны бұдан да өсе түсіп мүмкін, себебі бірнеше кісі қатты жарақат алған. Полиция жұма күнгі екі бірдей террорлық шабуыл үшін тек бір адам күдікке ілініп отырғанын айтады. Норвегияның ұлттық НРК телеарнасы ол күдіктінің атын Андерс Бехрин Брейвик деп атады. Бірақ полиция күдіктінің атын атаудан бас тартып, ол жайлы мәліметтер бермей отыр. Қазір оның осы шабуылдарды жалғыз немесе басқа топтармен бірлесіп жасау мүмкіндігі тексеріліп жатыр. Басқа да норвегиялық ақпарат құралдары ол күдіктінің суретінде көрсетіп жариялап отыр. Утоя аралындағы шабуылды көзбен көргендер айтып отырғандай, полиция офицер ретінде бетперде киген қарулы жігіт бір нәрсе айтамын деп адамдарды жақын тұруға шақырып алып, сосын оқ жаудырған. Хана Барзинги мен Каветиера Аравентан Брауздан тілшілерге болған оқиға жайлы былай деді. Біздің лагерімізде болған қарулы адам полиция сияқты көрінді. Ол полицияның киімін киіп, қаруы мен тағы басқа заттарын тағынып алған. Бірақ Норвегияда полиция қару қолданбайды, сондықтан ол өте қорқынышты болды. Біз бәріміз басында бір жерге жинала бастадық, сосын ол келіп ата бастады. Басында бәріміз ол қалжыңдап тұрған шығар деп ойладық, дейді оқиға орнында болғандар. Норвегия полициясы шабуылдар үшін күдіктелген бұл 32 жастағы норвегиялықты тұтқынға алып, қазір тергеушілер сұрағына жауап беріп жатыр. Өзінің жаппай кісі өлтіру себебін түсіндіргісі келетіндігін білдірді, дейді полиция өкілі Рогер Андресен журналистерге берген сұхбатында. Оның айтуынша, күдікті өзінің әрекеті жайлы түсініктеме беретінін ашық айтқан, бірақ әзірге нақты бір мәлімет айтылмады. Тағы бір полиция өкілі Associated Press агенттігіне оның халықаралық террорлық ұйыммен еш байланысы жоқ сияқты деп, бұл ақылынан адасқан адамға көбірек ұқсайды деп отыр. Норвегиялық полиция ол күдіктінің үйінен табылған компьютердегі веб-сайттар оның фундаменталистік христиандар мүшесі екенін танытты деді. Норвегия премьер-министрі Йенс Столтенберг Ослода ақпарат құралдарына берген баспасөз мәслихатында елде христиан фундаменталистерінің оңшыл тобы бар екенін айтты. Басқа елдермен салыстырғанда мен бізде оңшыл террористермен үлкен проблема бар деп айтпаймын, бірақ бізде олардың біраз тобы бар. Біз оларды қарап жүретінбіз, біздің полицияда елде әсіре діни топтың оң қанаты бар екенін білген, дейді ол. Норвегия осыған дейін бейбіт ел ретінде танылып келген. Қарулы адамның халыққа жаппай оқ ату оқиғасы ел тарихындағы ең жаман қырғын болып отыр. Осыған дейін батыс Еуропада ең қанды террорлық оқиға Мадридте 191 адамның өмірін әкеткен 2004 жылы болған пойызға шабуылдар аталып келген еді.